Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Artificial Intelligence o AI ay itinuturing na isa sa pinakakomplikadong hamon sa patakaran para sa mga pamahalaan sa buong mundo. Inihayag ng federal na pamahalaan ng Australia ang isang hanay ng mga voluntary guidelines para sa mga negosyong gumagamit ng AI habang tinitignan nito ang pagsasabatas ng isang mandatory code. Ang detalye sa tampok na ulat. Kung babalikan 25 taon na ang nakakaraan, kung sasabihin mo sa isang tao na maaari silang makipag-usap sa kanilang telepono sa bahay, kasabay ng paggamit ng internet, iisipin nilang nananaginip ka. At kung sasabihin mo sa kanila na sa pamamagitan ng internet, maaari ka magkaroon ng isang maayos na sanaysay o essay tungkol sa pagtaas ng popularidad ng polyester sa 20th siglo na isinulat ng libre, sa loob lang ng ilang segundo, tatawagin ka nilang baliw. Pero ngayon, saan ka man tumingin, mayroon ng artificial intelligence. Kulang lamang sa 2 taon mula nang simulang gamitin at maging live ang malaking language model ng AI system na ChatGPT. At malinaw kung paanong nabago ang paggamit natin ng teknolohiya.
We heard loud and clear the message from the broader Australian public that while AI has huge benefits, the public wants to be protected if things go off the rails.
Yan ang tinig ni Science and Industry Minister Ed Yusik. Sinabi niya na mahirap mag-regulate.
This is probably one of the most complex policy challenges facing the government world over. And the Australian government is determined that we put in place the measures that provide for the safe and responsible use of artificial intelligence in this country.
Pero may plano na ngayon ng gobyerno. Unang hakbang ang voluntary code upang makatulong na gabayan ng mga negosyo sa paggamit ng AI. Bagamat humigit kumulang 80% ng mga negosyong gumagamit ng teknolohiya ay naniniwala na ginagawa nila ang tama, wala pang 1/3 ang aktual na sumusunod sa pinakamahusay o best practice ayon sa responsible AI Index ng gobyerno. Available na ito ngayon at sinabi ni Minister Yusik na makakatulong ito sa mga negosyo na maabot ang kanilang sariling mga pamantayan.
What the Australian government wants to do is create that bridge between best intention and best practice. The voluntary code gives practical ways for businesses to achieve what they want to achieve, and that is the safe and responsible use of AI.
Si Nicole Gillespie ay isang professor ng management sa University of Queensland at pinuno ng Organizational Trust. May ilang taon na niyang tinitignan ang mga saloobin tungkol sa AI sa Australia sa loob ng ilang taon. Anya na mga regulasyon ay siyang gusto ng publiko.
They really do a good job of responding to the public demand for regulations. So our 2023 survey showed that 70% of Australians believe AI regulations required. And that they have a really clear preference for AI to be regulated by government and existing regulators or by a dedicated independent AI regulator.
Mayroong 10 area o guardrails na tinatawag ng gobyerno na bahagi ng voluntary guide. Ang unang section ay nakapalibot sa mga proseso. Tinitiyak na mga negosyo ay may mga risk management system at ang mga staff ay tinuturuan tungkol sa paggamit ng AI. Sisiguraduhin na protektado ang mga data at itinatago ang mga record para sa compliance check. Sinabi ng Chief Executive ng Australian Chamber of Commerce and Industry na si Andrew McKellar na napaka-critical dito ang edukasyon.
Many businesses are starting to grapple with this, but we have to boost AI literacy in business. We have to understand that the risks and the benefits that come with these new technologies. And we've got to start that education process.
Itinatakda din ito ang mga kinakailangan para sa pangasiwa ng tao para tiyakin na mga kumpanya ay responsable sa sarili nilang paggamit ng AI na kailangan nilang itest sa mga system na kanilang ginagamit. Dapat na may taong mangangasiwa at may oportunidad para hamunin ang mga desisyon na gawa ng AI. Yun namang mga gumagamit ng AI model ay kailangan maging transparent tungkol sa kung paano gumagana ang mga ito at ang mga negosyong gumagawa o gumagamit ng AI ay kailangan makipagtulungan sa mga grupo na maaaring maapektuhan ng AI system. Sinabi ng co-founder ng Human Technology Institute sa University of Technology, Sydney, na si Professor Ed Santov, makakatulong ito na mabawasan ang mga bias sa AI.
Many businesses are starting to grapple with this, but we have to boost AI literacy in business. We have to understand the risks and the benefits that come with these new technologies. And we've got to start that education process.
Ibig sabihin nito na kapag ginamit ang AI para gumawa ng mga desisyon sa larangan ng recruitment o pag-aproba ng mga aplikasyon, maaari itong magkaroon ng diskriminasyon. Sinabi ni Professor Gillespie na makakatulong ang kaalaman sa mga tao na hamunin ang mga desisyong iyon.
AI is increasingly being used in a very invisible, behind-the-scenes way to make important decisions about people. So if it's not transparent that AI is being used, it can often be difficult for people to ascertain if there perhaps has been some bias or if there a decision's been made against them that's not correct.
Ang susunod na hakbang ay isang mandatory code para naman sa mataas sa panganib na paggamit ng AI. Isinasaalang-alang pa rin ang itinuturing na high risk, pero tinitignan ng gobyerno ang hanay tulad ng edukasyon, pagpapatupad ng batas, trabaho, biometrics, justice system, health and safety, at ang pag-access sa mga serbisyo. Sinabi ni Professor Santov na may mga sitwasyon kung saan hindi naaangkop ang AI. Sinabi ni Minister Yusik na ang mandatory code ay ilalapat din sa mga nagsusupply ng AI models o mga produkto ng AI.
They're going to require organizations developing and deploying artificial intelligence models to properly assess those risks. And they've also got to plan how they'll manage those risks, test their AI systems to make sure that they're safe, share all those processes transparently, make it clear when AI is being used, especially when it looks human-like. Make sure that a person can take over from AI at any moment and that people are held accountable for safety issues that might arise.
Sinabi naman ni Professor Gillespie na ang regulasyong yon ang susi sa pagbuo ng tiwala ng mga tao.
Australians are amongst the most wary and the most cynical about the use of AI. So there really, we do need these interventions. We need stronger regulation to provide one of those bases for providing a foundation for us to trust in these technologies.
Yan ang ulat na binuo ni Rania Yalop para sa SBS News na isinali ng iyong lingkod sa ating wika. Ana Limvilata para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.